Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Zat yang maha hidup sendiri, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di sana, zat yang tidak membutuhkan pada siapapun dan segala sesuatu membutuhkannya, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, zat yang telah mengajarkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan pada kebaikan itu balasan yang sempurna, juga melarang pelanggaran-pelanggaran dari sisinya serta menitipkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Dia telah mengajarkan kita agar selalu mengucapkan kalimat rahasia Alhamdulillah agar nikmatnya bertambah pada kita. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi SAW, Nabi yang mulia, pemimpin para anak Adam, bukan cuma sekedar kaum muslimin. Dan beliau sendiri menekankan kita agar membacakan salawat kepada beliau sebagaimana beliau bersabda, ragama amfum bri'in man ida sami'tu dhukira indah walam yusallim alaiya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan nama saya diucapkan lalu tidak memberikan salam kepada saya. Maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Sebelum masuk melanjutkan dosa besar yang akan kita bahas malam ini adalah mengintip. Nah, itu dosa besar. Ini yang akan kita bahas pada malam ini. Namun sebelum kita bahas ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan siapapun yang akan mengikuti ceramah kita ini, walaupun dari YouTube misalnya atau dari web saya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke telinga kaum muslimin agar kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Saya merasa bertanggung jawab menyampaikan di setiap pengajian saya, dan saya juga motivasi semua teman-teman yang saya kenal, da'i-da'i, yang mereka juga punya pengajian yang banyak, agar sama-sama kita saling rangkul-merangkul, sekarang mengajak kaum muslimin melakukan beberapa hal yang harus memang mereka lakukan, sudah harus, sudah bukan hal pilihan lagi. Yang pertama, mereka harus menyisipkan di doa mereka agar mendoakan seluruh muslimin di seluruh pelosok muka bumi ini yang sedang terpuruk, tersiksa, terhina. Tiap hari minimal ada satu orang dari muslim Palestina terbunuh. Hampir tiap hari. Itu minimal, bisa lebih daripada itu. Tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan, akhirnya hati kita sudah tidak memperdulikan lagi masalah itu. Padahal ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, man lam yahtammu bi umurin muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin, saudaranya muslim, bukan dari golongan mereka. Kita lihat dan kita sudah dengar sekarang berjalan berapa tahun di Syria, saudara-saudara kita, sampai saya lihat cuplikannya itu luar biasa. Anak-anak kecil sampai pungutin sisa-sisa roti yang sudah tercampur dengan tanah dan menjadi serpian-serpian kecil, lalu disorting oleh seseorang yang sedang kebetulan lewat dan diangkat di YouTube. Ditanya mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bilang, anak kecil ini kami sedang memakan. Jadi sambil dia ngobrol, dia tidak melihat ke arah kamera. Mereka berdua, adik kakak perempuan dan laki-laki itu, memila-mila dari tanah serpian-serpian roti kecil. Ada yang mereka langsung masukkan ke dalam mulut mereka karena sudah berhari-hari tidak makan. Dan di sana ada Bashar, semoga Allah ya menyelesaikan urusan dia di muka bumi ini. Dia telah membunuh sampai hari ini 230 ribu orang dari ahli sunnah. Siapa Bashar? Adalah orang Syiah. Orang-orang yang menganut faham Syiah. Dan kita sudah tahu Syiah ini, kaum muslimin, Syiah ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi. Dibentuk oleh orang Yahudi. Buka mata kalian. Mereka ini kelompok yang sesat dan salah. Mereka dibentuk oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Saba, mengatasnamakan Islam, tidak layak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, pada saat orang-orang ada yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina, Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, dan beberapa sahabat juga sempat kena fitnah waktu itu. Waktu terbukti beliau tidak berzina, maka dicambuk 80 jerah. Itu hanya menuduh berzina. Orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka jauh lebih besar daripada itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau kita pertemukan antara seseorang yang sekarang, siapa mereka itu, lalu mau dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ummil mu'minin, pemimpin, ini ibunya orang-orang yang beriman. Haram hukumnya kita umat Islam menikah dengan salah satu istri Nabi SAW, walaupun Aisyah lebih muda pada saat itu digandingkan para sahabat. Tidak boleh, umat ummul mu'minin. Mereka mengatakan Aisyah kafir. Berarti Nabi SAW salah pilih istri dong. Milih orang kafir. Kita tahu dalam konsep agama kita, dan orang-orang Syiah yang mengaku Islam itu pun tahu. Mereka mengatakan bahwasanya orang, dan kita tahu, faham itu. Kalau seorang laki-laki dan perempuan tidak bercerai di dunia, maka mereka akan bersama di mana? Di akhirat. Sampai meninggal Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha tetap di bawah naungan Nabi SAW. Artinya, jelas Aisyah akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Belum lagi hadis Nabi SAW, tentu mereka tidak akui hadis-hadis ini karena sahabat dikafirkan oleh mereka. Tapi hadis sahih riwayat Hakim, kata Nabi SAW, saya tidak dinikahkan oleh Allah. Artinya pernikahan Nabi SAW, Allah yang atur. Kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya semua istri saya ini ahli surga. Dalam hadis yang lain, nanti akan kita diberatkan di tablik akbar hari Sabtu besok, insya Allah, masalah Talha bin Ubaidillah. Beliau dapat pujian dari Nabi SAW, karena Nabi SAW berkata kepada para istri dalam hadis Bukhari, sungguh orang yang terbaik dari umat ini adalah orang-orang yang menaungi dan memperhatikan kalian. Ditunjuk istri-istri beliau setelah saya meninggal nanti. Artinya kita disuruh menghormati, ya, menafkahi. Dan Talha bin Ubaidillah, orang yang paling gerilya dalam membiayai ummahatil mu'minin setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita disuruh biayain. Mereka mengkafilkan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Orang yang pertama masuk Islam, muhajir, yang Allah puji mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah ridha dengan mereka. Allah menyuruh, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, kekal dalam Al-Quran untuk para sahabat, dan itu terutama orang-orang muhajirin dan ansar, dan banyak ayat yang memuji masalah ini. Pimpinan mereka, seluruh sahabat sepakat kalau ada Abu Bakar dan Umar bersama Nabi SAW, mereka tidak berani berbicara. Mereka menunggu kedua orang ini berbicara. Dan Anda kalau ikut tabligh akbar kita yang lalu tentang Abu Bakar, tentang Umar, bagaimana fadilahnya disebutkan dengan banyak, mungkin ratusan hadis Nabi SAW tentang fadilah mereka. Dan yang paling penting, secara jenjang sosial, mereka adalah mertua Nabi SAW. Bagaimana bisa dikafirkan mertua Nabi sementara Nabi SAW sendiri memilih mereka sebagai mertua, dan mereka jelas meninggal dalam keadaan Islam. Subhanallah. Berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapin. Ini masalahnya orang-orang Syiah ini ngaku nge-Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang, harus direvisi, ada 49 juz, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan laknat. Apain? Sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lulu, dibuatkan kuburan, masjid, dibuatkan kuburan. Dan mereka hampir tiap hari, ada cuplikannya dengan saya, dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lulu. Karena dianggap dulu mujahid bagi mereka, karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Pantas mereka dibangkitkan sama Abu Lu'lu nanti, yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur, membunuh Amir Mu'minin. Tidak ada satupun sahabat yang mendukung perbuatan Abu Lu'lu kecuali mereka. Siapa orang-orang ini? Subhanallah. Masuk di tengah-tengah kubu umat, tapi umat kita ini masih tidur. 230 ribu orang, wahai kaum muslimin, dibunuh di Syria tiap hari. Dan sejantan, kalau laki-laki itu jantan, dia akan membunuh, menghadapi laki-laki. Ini enggak, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dibunuh. Ini kejantanan dari mana ini? Gitu kan? Kalau jantan hadapin laki-laki memang begitu. Dalam Islam kita tahu kalau jihad, enggak boleh bunuh perempuan, enggak boleh bunuh anak-anak, enggak boleh bunuh orang tua, enggak boleh bunuh orang menyerah. Ini enggak. Diperkosa, disiksa. Antum kalau lihat cuplikannya bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin ahli sunnah ya. Jadi mereka mengatakan ahli sunnah memang pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang mereka sembarkan lagi momok baru bagi ahli sunnah Wahabi, supaya orang ketakutan dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Orang yang mengikuti sunnah Nabi. Cirinya apa? Yang berjenggot, yang tidak isbal, yang rajin sholat lima waktu, yang dahinya hitam. Subhanallah. Orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW, mereka katakan Wahabi supaya orang takut. Banyak muslimin ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Gitu. Kenapa kita terus-menerus tidur, gak sadar? Di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya, metode mereka hidup. Dan dibiarkan. Subhanallah, kok ahli sunnah tidak pernah menyakiti orang Syiah, didakwai. Tapi kalau Syiah menyakiti, membunuh ahli sunnah. Mereka anggap halal darahnya. Di Irak mereka membunuh 150 ribu orang. Menggulingkan Saddam, kemudian menggantungnya. Terakhir mereka masuk di Yaman, mereka merusak lebih dari 100 atau 1000 masjid dan rumah tahfidz Quran. Lalu kemudian mereka mengatakan, tahun ini kami akan menyerang Mekah. Bagaimana enggak diserang oleh Raja Salman? Gitu kan? Wajar. Raja yang memegang Haramain mengambil sebuah keputusan yang pantas untuk mereka. Ini berbahaya di tengah-tengah umat Islam, mengaku muslimin tapi bisa membakar Al-Quran, bisa menginjak-injak kepalanya para ulama ahli sunnah dan dibunuh. Universitas-universitas sunnah semua di Yaman sekarang ditutup di Sana'a. Ini perbuatan yang luar biasa. Dan subhanallah, cara mereka di Yaman kemarin adalah mereka masuk kepada pemerintah. Kemudian mereka sudah membuat militan-militan mereka, kemudian mereka masuk ke pemerintah Yaman. Kemudian mereka mengatakan, tuh kelompok-kelompok Wahabi itu, maksudnya ahli sunnah, itu orang-orang yang membuat kekacauan, teroris, tangkapin mereka. Berhasil dengan lobby-lobbyan mereka, bantuan dana, dengan saling berbagi, ya, budaya, ya, dan seterusnya. Akhirnya pemerintah Yaman betul-betul menganggap begitu, ditangkapin semua. Ulama-ulama ahli sunnah ditangkap-tangkapin. Setelah ditangkap-tangkapin, subhanallah, tidak ada lagi saingan mereka di lapangan. Dengan militansi yang mereka miliki, digulingkan Presiden Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Yaman sendiri baru sadar, baru dia menyurat kepada 6 negara teluk di sekitarnya. Bahrain, Imarat, Qatar, Saudi. Mereka kirim surat, akhirnya minta tolong bantuan. Barulah dibantu dengan saudara-saudara muslimin yang ada di sana. Tapi mereka melakukan itu. Subhanallah. Pola yang mereka gunakan sekarang di Indonesia sama, saudaraku. Sama pendekatan kepada pemerintahan hari-hari sekarang ini sama retorikanya di Yaman. Kita gak mau buka mata nih. Banyak teman-teman kita sekarang, bahkan di UIN, yang banyak orang-orang liberal sekarang banyak menulis disertasi. Ada beberapa disertasi judulnya, bahayanya Syiah terhadap NKRI. MUI mengeluarkan fatwa tentang waspada terhadap kesesatan Syiah. Sudah disebarin, semua ormas Islam yang bergabung di MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Dai-dai kita sudah membahas di sana-sini, mengingatkan hati-hati berbahaya. Gitu kan? Ini harus dibuka mata, gak boleh tinggal diam nih melihat keadaan begini. Minimal sisipkan doa agar Allah SWT sempitkan langkah mereka atau menghilangkan mereka sekaligus dari Indonesia. Ini gak boleh dibiarin, gak boleh dibiarin sama sekali. Ini berbahaya sekali di tengah-tengah umat Islam. Mereka seperti racun yang masuk, seperti jarum-jarum yang banyak masuk dalam jantung umat ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kapan mereka berkuasa, saudaraku, pasti mereka akan membantai kaum muslimin. Karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya. Tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya Syiah halal, tidak pernah. Kalau mereka tidak buat kerusakan, tidak pernah dipermasalahkan. Selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji, mengatasnamakan Islam, diizinkan oleh kerajaan Saudi. Kecuali kalau mereka buat makar, baru kemudian ditangkapin. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan? Karena masih membawa simbol Islam. Tapi kalau mereka berkuasa, mustahil. Depan mata kita tiga negara sekaligus. Syria 230 ribu orang. Yaman, Irak 150 ribu orang. Sekarang di Yaman itu tidak tahu terhitung, puluhan ribu orang sudah dibunuh. Gitu kan? Begitu, jadi mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal. Ini berbahaya sekali. Sekarang ini sudah masuk ratusan ribu jumlahnya. Bukan 1000-2000. Ratusan ribu. Pengungsi dari Iran. Alasannya mengungsi. Kenapa? Katanya negaranya makmur. Ngapain mengungsi di Indonesia? Dan beberapa teman-teman kita coba mengikuti, ternyata itu adalah militansi-militansi. Ya. Mereka memiliki keterampilan-keterampilan militer yang masuk. Untuk apa masuk ratusan ribu di Indonesia? Ini gak boleh dibiarin ini, gitu kan? Gak boleh dibiarin, ini berbahaya sekali. Hanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berbahaya. Bagi ahli sunnah sih, kalau terjadi hal-hal tertentu kemudian terjadi peperangan, itu umat Islam gak ada masalah, jihad. Ya, gitu. Bisa saja kita melawan. Tapi kita tidak mau ketentraman umat ini terganggu. Masjid akan mereka bakar. Gak pernah dalam sejarah ahli sunnah membakar masjid Syiah. Gak pernah. Gereja saja kalau kita ekspansi jihad, gak pernah dibakar. Diganti jadi masjid, iya. Gak pernah kita bakar Quran, gak pernah kita siksa perempuan, gak pernah bunuh anak-anak, gak pernah. Subhanallah, di hari-hari sekarang ini, waktu yang bersamaan, muslimin kita tahu di Myanmar lagi disiksa. Ya ikhwani, masuk foto ke saya tidak tega lihat. Anak kecil digantung, ditidurkan di tanah, tangannya diinjakin dengan motor. Anak-anak kecil, anak-anak mungkin 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, gitu kan. Digantungin, perempuan digantungin, mereka dibakar hidup-hidup. Ada anak kecil diikat di kayu, kemudian orang-orang Buddha atau Hindu di sana tuh memegang dari kayu di sebelah sana, kayu sebelah sini, seperti kalau mau panggang kambing, itu diikat kemudian dibakar. Mereka mendengar jeritan anak itu. Subhanallah. Ada manusia seperti ini. Satu rumpun loh ini, sama warna kulitnya, ya, berdekatan sama kalau kita orang Indonesia, kayak satu suku dari Jawa misalnya, sama dibunuh hanya karena agama Islam. Dan pemerintah Myanmar berani mengucapkan kalimat sekarang di statement secara internasional, kami tidak mau Myanmar ini menjadi seperti Indonesia yang mayoritas Muslim nanti, hanya Muslim berkuasa dan kayaknya mereka menguasai pemerintahan, dianggap Indonesia. Ini mengangkat bendera perang atau apa ini melawan kaum Muslimin? Tapi semuanya diam, gitu kan? Maka apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya bisa teriak untuk Anda semua. Bukan saya katakan, ayo kita sekarang keluar berperang melawan. Minimal sisipkan dengan doa, gitu kan? Doa, kita harus doa. Dan semua yang mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada orang yang dikenal. Harus diberitahukan, nggak boleh didiami, gitu kan? Nah, kalau didiami berbahaya sekali. Sementara orang-orang Myanmar ini coba naik kapal sampai ke Banda Aceh pun, TNI kita menahan, nggak boleh masuk. Di Malaysia mereka ditolak, di negara-negara Islam mereka ditolak. Ini ahli sunnah nih, orang-orang yang begitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang yang mengaku pengungsi dari Iran ditaungi oleh pemerintah kita, diberikan, dinaungi hidupnya. Ini bagaimana ini, gitu. Kenapa kok sudah terbalik semua ini masalahnya, gitu kan? Jadi mari kita sisipkan dengan doa, semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita. Mereka kelaparan, saudaraku. Mereka tersiksa, keamanannya enggak ada. Antum masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Mereka susah, pakaian aja susah. Enggak berpikir pakaian, mereka ingin selamatkan diri saja. 150 orang naik kapal dibalik oleh pemerintah Myanmar, ditenggelamkan sengaja. Termasuk anak-anak dan wanita. Ini enggak masuk di akal. Enggak ada orang kalau masih normal itu mau membunuh laki perempuan dan anak-anak dan orang tua. Ini, tapi ini terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu lit taqwa. Pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa. Enggak mungkin tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan dalam banyak ayatnya masalah ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Kata Allah SWT, saya pasti akan memberikan kemenangan bersama dengan rasul-rasulku. Asal kita berikhtiar, berusaha. Minimal kita mendoakan, menyebarkan informasi supaya kaum muslimin menyadari masalah seperti ini. Jadi ini mesti diketahui. Allahu alam, ini yang saya ingin titik beratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga umat ini, mengembalikan kemuliaannya, memberikan petunjuk kepada para wali amr kita, presiden kita, wakil presiden, para menteri-menteri, diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini, yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka, gitu kan. Jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap ketentraman NKRI, dan bahaya banyak hal yang efeknya terlalu besar, ya. Efeknya terlalu besar, ya. Mereka sudah berani menyerang az-zikra, masjidnya kaum muslimin. Tidak masuk di akal, ahli sunnah. Sudah berani menunjukkan kekuatan. Dari mana ini ceritanya nih? Ada apa-apa masalahnya dengan masjid? Hanya karena warga Sentul masang spanduk bahwasanya kami menolak pemahaman Syiah, hak mereka. Kenapa pemahaman kalian ngawur, gitu kan? Wajar orang menolak. Enggak, nunjukkan militansi dengan kekuatan. Gimana bisa? Pertanyaannya, apakah ahli sunnah Indonesia membalas juga dengan menyerang Syiah? Enggak. Malah didakwain sekarang itu. Di penjara 39 itu didakwain, disampaikan, disuruh taubat. Didakwain, tidak dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau dibiar-biarkan terus ini maka akan berbahaya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan tulus kepada Allah SWT, Allah ya beritahukan dan membongkar sebenarnya siapa mereka ini, sehingga umat ini tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi kepada hal-hal yang sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain. Allahu a'lam. Ini mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita dan juga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kemuliaan mereka, dan memberikan sekali lagi wali amr kita ya, jalan keluar untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW dan juga agama ini. Baik, kita masuk ke dosa besar yang saya akan bahas malam ini adalah masalah mengintip. Pernah saya jelaskan sebuah poin tentang masalah tidak boleh memata-matai dalam Islam kecuali dalam keadaan perang atau memata-matai kebaikan. Kalau perang, Nabi SAW sering mengirim jawasis namanya, mata-mata. Mengetahui tentang kekuatan militernya orang-orang Quraisy, memata-matai suku-suku Arab yang berusaha menyerang Madinah. Itu biasa. Dalam peperangan itu ada, dalam sunnah Nabi SAW. Memata-matai seseorang Muslim juga, tetapi dalam hal kebaikan. Misal, ada seorang Muslim teman kita, kita tahu dia sangat baik, ibadahnya bagus. Ada ibadah-ibadah yang sering dia kerjakan, dia tidak ceritakan ke orang. Maka kita sengaja ikutin untuk tahu dia buat apa nih. Itu gak apa-apa. Seperti kasus Umar pernah mengikuti Abu Bakar pada saat ingin mengetahui Abu Bakar buat apa di siang hari. Ternyata dia temukan Abu Bakar sedang mencuci baju, membersihkan rumah seorang janda buta di pinggir kota Madinah. Dan Abu Bakar tidak pernah cerita. Umar yang mengikutinya. Ini poin dibolehkan. Ini poin dibolehkan. Kita bisa tahu, oh kita mengikutin. Karena memata-matai kan artinya mengikutin tanpa diketahui ya. Kita mengikutin seseorang karena dia berbuat sebuah ibadah yang akhirnya kita ingin tahu apa yang dia buat dan kita ingin melakukan hal yang sama. Itu lain. Tapi memata-matai di sini yang dilarang adalah kalau seseorang sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya. Tidak boleh. Haram dalam Islam. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Wala yatatab ba'dukum ba'da. Jangan kalian saling menjatuhkan satu sama yang lain. Tidak boleh menceritakan aib-aib satu sama yang lain. Kita harus menjaga ini, gitu kan? Nabi SAW kalaupun mau meluruskan kesalahan seseorang, beliau menyebutkan secara umum tentang kelompok, tentang suku, dan tidak pernah menyebutkan individu secara khusus. Ya, walaupun orang itu beliau kenal SAW. Jadi ini adab memang yang harus kita ketahui. Kalau ada orang memata-matai, dan umumnya orang memata-matai ini biasanya mengintip-intip, mencari tahu informasi. Semua yang sifatnya mengintip, kalau dia niatnya karena ingin mencari aib orang tersebut, maka hukumnya haram, nggak boleh. Melihat HP-nya, melihat tulisannya, melihat isi lemarinya, melihat ya dompet, apa saja. Bahkan sampai tingkat ada orang yang sengaja mengintip orang-orang lain. Ada yang mengintip orang mandi, ada yang mengintip orang berhubungan biologis sama istrinya. Banyak kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh ini. Saya sering dengar sudah jadi kebiasaan kita di Indonesia ini, sudah biasa di beberapa kampung. Kalau ada anak-anak gadis yang lagi mandi di sungai, mereka ngintip. Sengaja. Gitu kan? Walaupun memang ada pemicu-pemicu karena mereka mandi di sungai, maka terjadilah itu. Dan ini semoga juga Allah berikan hidayah, sekaligus saya ingatkan jemaah haji kita itu terkenal kalau yang dari kampung, dari Indonesia, kalau mereka pergi haji di sana, apalagi kalau ikut dengan program pemerintah, kadang-kadang pembimbingnya yang tidak ingatkan. Saya pernah lewat pada saat di Arafah, melewatin sebuah tempat, itu ternyata ada jemaah haji lagi ngumpul-ngumpul dari Afrika, dari beberapa negara, laki-laki. Saya waktu dekat, ada apa? Biasanya ada pembagian makanan, biasa ada pembagian buku di Arafah itu. Ternyata tuh saya mendekat, saya kaget. Saya lihat ada wanita Indonesia, ibu-ibu, berapa orang, dia mandi seperti mandi di sungai di Indonesia. Pakai sarung, setengah dadanya ditutup sampai ke pahanya saja. Mandi di depan umum, jemaah haji pada nonton. Ini hal yang aneh nih, tidak boleh memang, gitu kan? Mereka enggak anggap itu salah, tapi akhirnya terbuka pintu, orang melihat akhirnya. Tidak dibolehkan. Tidak boleh mengintip hal seperti ini. Masuk dalam hal mengintip juga ini, ulama mengatakan adalah melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Apa saja? Apa saja? Cuplikan-cuplikan. Ya, tidak boleh ini. Ada kadang-kadang, subhanallah, saya sarankan ikhwan dan akhwat, kalau punya cuplikan-cuplikan pribadi antara suami istri, enggak usah didokumentasikan. Lebih baik jangan gitu. HP antum hilang, jatuh, dijual, lupa, dihapus. Akhirnya dilihat. Dia bercumbuan sama istrinya atau sama suaminya. Ini gak boleh. Gitu kan. Termasuk ini, kalau ada orang sengaja melihat-lihat itu, maka dia mengintip. Gitu kan. Tidak boleh semua itu. Maka sebaiknya gak usah. Kalau Allah berikan antum kesempatan bisa saling menikmatin, alhamdulillah, nikmatin saja. Tapi tidak usah didokumentasikan, karena ini berbahaya. Tapi kalau ada orang sengaja mengintip, itu juga termasuk intipan. Haram dalam agama Islam. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kita diharamkan untuk melihat ke dalam rumah seseorang. Kalau kita memang tidak ada hajat di situ, bukan tamu, bukan orang yang mau beli rumah, jadi kita tidak boleh. Sama sekali. Tidak boleh. Bahkan dalam adab rumah di dalam Islam ada namanya wilayah haram. Wilayah haram dalam rumah. Antum harus tahu ini, ikhwah khawatirkan, terutama ikhwah. Di rumah antum itu harus ada namanya wilayah yang diharamkan. Tidak boleh orang lain masuk. Kamar tidur, ruang tamu keluarga khusus yang memang kumpul. Mungkin anak-anak perempuan antum, mungkin saudari antum, mungkin mahram semuanya lagi kumpul tidak pakai jilbab. Tidak boleh sembarangan orang nyelonong-nyelonong masuk. Ini di Indonesia kadang-kadang kita masih terbuka nih. Mohon maaf, supirnya boleh main masuk sembarangan. Sementara yang punya rumah tidak pakai jilbab. Atau kadang-kadang masih pakai celana pendek. Atau apa. Ini gak boleh. Ini ada wilayah haram. Gak boleh, memang ada batasnya. Ada batasnya. Ya, tidak berlebihan. Kalau saya lihat dosen-dosen kami di Saudi dulu, memang rumah mereka itu disiapkan. Ada ruang tamu khusus untuk tamu. Tidak semuanya orang di situ. Kemudian tertutup dengan pintu. Kalau keluarganya, istrinya, pemilik rumah sudah menyiapkan makanan, maka biasanya mereka ada bel dari dapur, ditekan, itu lampunya nyala di ruang tamunya. Maka suaminya berdiri ngambil makanan, gitu kan, dikeluarin. Atau kadang-kadang diketuk pintu, kemudian si suami masuk untuk mengambil makanan, dikeluarkan. Baru dia makan bersama dengan laki-laki, tamu perempuan sama tamu perempuan. Jauh lebih tepat. Gitu. Jauh lebih tepat. Artinya memang dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak melihat atau mengintip. Kalau ada orang sengaja mengintip, ada dua hal yang harus difahamin kalau Anda mengintip. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, kalau seandainya pemilik rumah atau pemilik benda yang sudah diintip sesuatu yang dia rahasiakan tadi sampai memukul Anda, bahkan dalam hadis dikatakan sampai merusak mata, maka dia tidak berdosa. Karena kerasnya nih, gak boleh mengintip. Gak boleh. Yang kelihatan di depan mata saja, teman-teman sekalian, walaupun itu istri Anda, walaupun itu suami Anda, walaupun anak Anda, yang kelihatan depan mata, kalau salah itu baru wajib ingkar mungkar. Jangan cari PR, gak usah. Periksa HP, periksa ini, periksa itu, semua mau ditahu. Untuk apa? Kita punya batas. Yang kelihatan depan mata kesalahan luruskan, yang benar kita dukung. Kalau yang kita tidak tahu gak usah dicari-cari, dikorek-korek, gak perlu. Dalam Islam tidak boleh itu. Tidak boleh tajassus. Kasus sekarang media-media kita sengaja mencari masalah. Sengaja mencari tahu, digosipin, di ini, di itu, diberitain, beragam macam hal. Tidak perlu semua. Tidak perlu sama sekali. Gitu kan? Kita memang lebih baik dalam Islam namanya tasattur. Saling menutupin. Makin tertutup pakaiannya makin santun, makin baik. Makin tertutup aibnya tidak diceritakan, maka makin baik dalam agama Islam. Bahkan kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunia satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslim di dunia, Allah akan tutup dia dari aib-aib pada hari kiamat. Gitu kan? Jadi memang Allah SWT menyuruh kita untuk menutup itu. Tidak boleh sama sekali kita mencari tahu apapun yang bukan urusannya sama kita. Tidak perlu. Dengarkan Imam Adz-Dzahabi mengangkat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis sahih. Imam Bukhari menyebutkan ini dalam Kitabuddiyat. Nomor hadisnya 6902 dan Imam Muslim dalam Kitabul Adab nomor 2158. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi idznin fahadhaftahu bihasatin fafaqatta 'ainah" maka na alaika junah. Kalau seandainya seseorang mengintipmu tanpa seizinmu, mengintip di sini terbuka, mau ngintip di rumah kah, mau ngintip benda HP kah, apa saja, mengintip sesuatu dan kamu melemparnya dengan kerikil lalu dengan kerikil itu membuat matanya tercukil, berdarah, keluar, jatuh, rusak matanya. Maka tidak ada dosa atasmu. Pelakunya enggak ada dosa, dia punya hak. Artinya apa di sini? Bukan kita ajar orang untuk ngurusak matanya orang lain, bukan. Lebih fokus kepada orang yang akan memata-matai orang lain. Tidak usah campurin kebutuhannya orang lain atau masalahnya orang lain. Enggak perlu. Ingin cari tahu istrinya orang itu bercadar, bagaimana rambutnya ya, diintip. Cari tahu. Fudul namanya itu dalam bahasa Arab. Mau fudul, mau cari tahu semua. Cari tahu, buka Facebooknya orang, ada apa ini. Macam-macam dicampurin. Bahkan kadang-kadang subhanallah, karena ini sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dalam bahasa Arab itu daidanah gitu ya. Ada orang, saya tidak tahu dari mana subhanallah, masuk di HP saya beberapa waktu yang lalu. Apa saja yang ditampilkan oleh, saya tidak pernah urus Facebook saya ya. Saya punya fanpage yang tidak pernah urus, tapi ada seorang ikhwan memang yang urus untuk ngurus itu. Semua cuplikan ceramah saya yang dipotong-potong 7 menit dimasukkan sama dia. Ada tablik akbar kayak nanti Sabtu dimasukkan sama dia. Apa informasi tentang sesuatu, nasihat yang diambil dari tulisan saya diangkat di situ. Subhanallah, saya enggak tahu ini orang siapa, saya telepon enggak diangkat, di SMS sama dia. Anda ini memamer-mamerkan diri di Facebook supaya semuanya orang suka. Apalah? Saya subhanallah, demi Allah enggak pernah niat untuk disukain sama orang. Tugas saya menyampaikan agama. Dan ini juga ini subhanallah yang datang ke tempat saya tawarin, Ustaz, lebih baik ceramah antum supaya manfaat, dia juga mau dapat pahala. Lebih baik kita buat cuplikan 7-7 menit dari ceramah antum yang 2 jam, mungkin bermanfaat kita naikkan. Fadhlan, silahkan. Selama tidak diperjualbelikan, semua jemaah di sini yang dengarkan ceramah saya di YouTube, di web, kalau antum mau sebarin, sebarin. Download gratis, sebarin. Silahkan, dalam MP3, dalam ceramah, dapat pahala. Itu kan, tidak ada masalah, asal jangan diperjualbelikan. Silakan, itu cari pahala, enggak ada masalah buat saya gitu kan. Tapi subhanallah dia masuk, saya enggak tanggapin, tulis terus macam-macam gitu kan. Apalah terakhir itu masalah kalau tidak ceramah kalau masalah uang kalau enggak salah, kalau ceramah tidak menerima uang mungkin kamu tuh tidak mau ceramah. Ini orang siapa? Saya enggak pernah ketemu. Saya enggak pernah tentukan tarif dalam ceramah, gitu kan. Apa masalahnya ini gitu. Akhirnya saya terpikir insyaallah di tablik akbar besok. Dan ada buku juga saya sedang susun. Judulnya itu, wahai muslim, muliakanlah ulama'mu. Saya tidak katakan diri saya seorang alim ya. Tapi banyak sekali umat Islam di Indonesia ini, terutama teman-teman ikhwan dan akhwat, yang belum memahami tentang kedudukan para alim, para da'i. Sampai ulama' mengatakan, subhanallah, kalau ada seorang fakir miskin yang butuh bantuan, dipertemukan dengan seorang alim yang butuh bantuan, pahala si alim bisa 1000 kali daripada si fakir miskin tadi. Kalau kita bantu. Karena dia satu orang bisa menghidupkan jutaan umat. Gitu. Dengan ilmu yang dia milikin. Tapi kita tidak posisikan seperti itu. Malah subhanallah ada yang menipu ustaz. Ada yang menunggangi namanya ustaz. Apa ini gitu. Bukannya mereka memuliakan. Di Saudi itu imam haram. Kemudian para ulama-ulama itu diposisikan luar biasa. Bahkan kehidupan mereka dipenuhin oleh kerajaan, oleh banyak orang-orang pedagang-pedagang pengusaha dihidupin supaya mereka fokus berdakwah. Rumahnya disiapin, mobilnya disiapin, semua apa kebutuhan disiapin. Sehingga alim-alim ulama ini semuanya fokus mengajar saja umat. Akhirnya manfaatnya besar. Gitu kan. Sampai seperti itu. Tapi ini enggak, subhanallah. Datang memata-matai ya, sebuah fanpage yang dibuat oleh seorang ikhwah, sudah mencari masalah. Saya enggak pernah tanggapin. Sudahlah, semoga Allah berikan hidayah bagi saya begitu ya. Tapi saya berikan contoh saja, saya tidak kenal, mungkin karena nomor HP saya sudah nyebar di sana sini, maka akhirnya disalahgunakan oleh sebagian orang. Saya juga tidak perlu memanjangkan masalah itu, karena saya pada saat telepon saya konfirmasi, sampai saya bilang, siapa antum akhi? Ada masalah apa antum sama saya? Enggak dijawab. Macam-macam, tapi saya tetap simpan SMS yang dia sebutin, tapi saya tidak usah bacakan gitu kan. Saya biarin saja. Setelah itu saya bilang, semoga Allah berikan hidayah kepada antum ya. Dan menurut saya lebih bagus sibukkan diri dengan ibadah. Sudah, ini SMS saya yang terakhir gitu. Tetap aja SMS saya masuk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 3-4 bulan sudah gak pernah masuk SMS. Sebelumnya tiap hari bangun tidur saya baca sudah ada SMS yang masuk gitu kan. Ya. Sampai saya tulis di situ namanya orang gila. Saya tulis di sini, di konteks saya orang gila. Saya gak ngerti siapa orang ini. Karena luar biasa kata-katanya gitu, gitu. Gak masuk di akal. Tidak kenal saya, tidak pernah ketemu, tidak pernah apa, macam-macam, aneh-aneh gitu. Untuk apa ya, akhi? Untuk apa memata-matai kaum muslimin? Untuk apa menilai dia buruk? Dari mana antum tahu dia ikhlas atau tidak? Gitu kan? Itu apa? Pusingin diri sendiri. Ibadah kita saja masih ngos-ngosan, gitu kan? Terus kemudian mau campur ibadahnya orang lain itu bagaimana modelnya? Tidak boleh ikhwah. Ya, ini dilarang dalam agama Islam. Tidak boleh. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Gitu. Kita punya jadwal rutin. Sudah sering saya sampaikan gitu. Belum zikir pagi, belum sholat lima waktu, belum sholat-sholat sunnah, belum baca Quran, belum jenguk orang sakit, belum banyak bersedekah, belum baca Al-Quran, hizib Quran setiap hari. Itu aja antum sibukin itu luar biasa. Sudah padat seharian itu. Coba kalau antum sibukkan dengan sesuatu yang lain, pasti ada yang terbengkalai itu. Mungkin zikir paginya ternyata lepas. Tidak bisa baca Quran pada hari itu. Ada sholat sunnah yang terbengkalai. Karena dia sibukkan dengan hal yang lain. Tidak usah. Allah sudah kasih kita jadwal padat seharian. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, baru kita luruskan. Kalau benar, berikan dukungan. Sudah selesai. Begitu saja. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, lebih khusus lagi. Kalau tadi itu hadis yang muttafaqun alaih, siapapun yang mengintip, memata-matai, apapun sifatnya. Tadi saya berikan contoh ke HP, ke ini, ke Facebook lah tadi, atau misalnya ke apa saja, ya macam-macam, ya, yang memang ditanggapin. Atau sampai pada tingkat-tingkat yang khusus dalam masalah rumah tangga, masalah apa saja, itu semua termasuk hal yang kena ancaman. Dia dosa besar dan halal bagi orang yang berbuat atau didzalimi tadi sampai merusak matanya. Gitu. Hadis riwayat Muslim lebih khusus lagi kalau seandainya ada orang mengintip di rumah, masuk dalamnya orang yang mencuri, orang yang sengaja mencari informasi, macam-macam lah. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan ini dalam Kitabul Adab nomor 2158. Manittala fi baiti qaumin bi ghairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u aynah. Barang siapa yang mengintip di rumah satu kaum, sudah lebih khusus rumahnya, tanpa seizin mereka. Di sini maksudnya seizin ini seperti kalau kita mau beli rumah gitu kan, diizinkan masuk. Itu lain. Diizinkan untuk tinggalin rumah. Kita mau ngunjung di Bandung, gak ada rumah. Ada teman kita bilang, oh ada rumah saya di sana di Bandung, silakan ditempatin. Nanti apapun di situ boleh dipakai, ke kamar mandi boleh, ke dapur boleh, silakan, gak masalah. Ingat, dalam Islam ada namanya wara', wara', wawra'ain. Wara' ini artinya menjaga kehormatan hubungan seorang hamba dengan Allah. Itu namanya wara'. Walaupun antum tidak dilihat oleh siapapun, antum yakin Allah sedang mengontrol. Itu tingkat tinggi dari masalah keimanan, namanya wara. Saya kasih contoh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah dikejar-kejar oleh khalifah untuk jadi hakim, nolak, enggak mau. Kasih jabatan sampai khalifah bilang tangkap dia, jadikan hakim secara paksa. Lari dia karena dia seorang alim. Gak mau, bayangkan ini ya, gaji tinggi, punya jabatan, punya rumah, gak mau, dia takut salah. Lari, dikejar sama khalifah, disuruh secara paksa. Karena gak kedapatan, Sufyan ats-Tsauri lari pindah sampai ke Yaman. Lalu di Yaman, kalau ditanya, siapa nama kamu, karena orang dulu tidak ada fotonya kan, tidak dikenal. Sufyan ats-Tsauri ini siapa, orang gak tahu. Siapa nama kamu, dia selalu mengatakan Abdullah. Maksudnya hamba Allah, karena dia tahu dia sedang dicari gitu. Dia pernah disebarkan berita oleh khalifah, siapa yang menangkap Sufyan ats-Tsauri, saya akan kasih, dia akan kasih apapun yang diminta. Tangkap, hidup atau mati. Artinya khalifah sampai membolehkan untuk membunuh dia, gitu kan? Karena nolak jabatan ini. Maka dia pun akhirnya tersebar berita ini di seluruh jazirah Arab. Sufyan ats-Tsauri ini sempat lari ke negeri Yaman. Kemudian ketemu dengan salah seorang pengusaha, punya kebun kurma, dia bekerja di situ. Pada saat dia kerja di kebun tersebut, selama 3 bulan, angkat barang, kurma ngumpulin, kerja seperti itulah, seperti pegawai. Dimarah-marahin sama yang punya kebun, dia diam. Orang kebun tidak tahu. Setelah 3 bulan, kata yang punya kebun, wahai Abdullah, kesini. Datang dia. Sebenarnya datang, ditanya oleh pemilik kebun. Kamu kan dari Hijaz. Hijaz ini istilah bagi Mekkah dan Madinah. Kamu kan dari wilayah Hijaz. Apa bedanya antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Dia kaget. Dr. Sufyan ats-Tsauri bilang, saya gak tahu. Kenapa kok gak tahu? Karena saya gak pernah coba kurma Yaman. Kata Sufyan ats-Tsauri, saya gak pernah coba kurma Yaman. Kata orang itu sambil diolok-olok, kau 3 bulan kerja di kebun saya tiap hari pungutin kurma, kau tidak tahu rasanya kurma saya? Artinya kau tidak pernah makan sama sekali. Dia bilang, demi Allah satu butir pun tidak pernah saya sentuh. Bayangin ya, kerja di kebun kurma tiap hari turunin tidak pernah makan satu butir. Bagaimana dengan orang yang kerja di restoran, main incipin saja, main makan, main ambil, main buka kulkas, main ini. Ini dari mana ini ceritanya? Warak ini. Beliau 3 bulan turunkan kurma, pungut ini, yang rusak pun tidak pernah dimakan. Tidak pernah dimakan. Ada orang subhanallah sengaja manjak pagarnya orang ambil jambu. Apa ini? Mencuri. Ini jelas-jelas kerja jadi pegawai tidak pernah makan. Orang itu olok-olok, dia bilang, apakah kau ini 3 bulan kerja di tempat saya, tiap hari angkat kurma, turunkan kurma, tidak pernah kau tahu rasanya kurma Yaman? Karena memang dia juga tidak pernah keluar dari kebun tersebut. Memang tidak pernah juga belanja gitu kan. Lalu kata dia, demi Allah, satu butir pun belum pernah saya sentuh. Lalu orang itu bilang apa? Apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan al-Tsauri? Gitu. Kata orang ini, dia takutnya Sufyan al-Tsauri terkenal dengan waraknya. Orang yang luar biasa jaga hubungan dengan Allah SWT. Dia tidak tahu kalau ini orangnya gitu. Apa kau mau ikutin waraknya Sufyan al-Tsauri? Diketawain gitu. Terus si pemilik kebun ini pergi ke temannya. Temannya sebelah kebun. Lalu dia bilang sama temannya, ada pegawai saya lucu tuh. Kata pemilik kebun itu. Kenapa? Temannya bilang, masa 3 bulan kerja tempat saya tidak pernah makan satu butir pun kurma? Gitu kan. Lalu saya bilang, mungkin kamu ini apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan al-Tsauri? Temannya ini cerdas. Dia bilang, sebentar dulu, bagaimana cirinya orang itu? Disebutkan cirinya, begini, begini. Dia itu Sufyan al-Tsauri. Gitu kan? Ayo kita tangkap dia. Amir Mukminin janjikan janji besar gitu. Banyak. Dia kembali ke kebunnya sudah enggak ada, sudah lari Sufyan al-Tsauri. Subhanallah, Sufyan al-Tsauri waktu itu datang ke wali Yaman. Lalu dia ketemu sama wali Yaman, wali Yaman tanya, siapa kamu? Dia bilang, Abdullah. Kata wali Yaman, saya tahu siapa kamu. Tapi demi Allah, wahai Sufyan, kalaupun kau berada di bawah kaki saya, artinya kamu berada di bawah kekuatan dan naungan saya, dan Amir Mukminin memintamu, saya tidak akan serahkan kamu. Karena saya tahu kamu dalam keadaan benar, kau punya hak untuk menolak. Gitu kan? Jabatan itu berbahaya, masuk ke dalam neraka. Maka pergilah kemanapun kau mau. Tapi saksi bahasan kita tidak pernah sentuh kurma, sebutir pun. Bagaimana waraknya itu? Dan ini harus ditarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Tak usah campur, ada orang subhanallah lihat temannya pakai baju baru. Sebentar, merek apa? Tarik bajunya. Apa ini? Kenapa? Beli di mana akhi? Boleh saya tahu enggak? Yang santun, yang baik? Boleh. Ini enggak. Semua mau dicari tahu. Mobilnya baru dilihat kiri kanan. Bagus ya, merek apa ini? Tertulis mereknya kok. Gitu kan? Tidak perlu, gitu kan? Ingat, haram, enggak boleh. Dan orang yang sedang kita intip boleh merusak mata kita. Wa na'udzubillah. Kalau berbuat salah, maka hati-hati dengan poin ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.